Gepliyer adatlık radio tem. Bir tirmet hayırlı olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2018 yılın 23. fevrali heptenin anı uni. Efirde haberler gündelüğüm. Şu anki programımızda. Türkmenistan'ın prezidenti Marda Energiyanı tıkşitlamak programını tasdikladı. Yurdun Livab vilayetinde kevr adı önümleri 40% kımmatladı. Bu birlik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşikimizin etati bölümüne başlamadan odun tebrikler dinleyen oların mazmunu bentidi. Men güzel Hudayberdi vatanşı gerin. В Орсе для оппозиции лидер Алексей Навальный Москвада полиция тарапынан сакланганлыгыны хабар берди. Навальныйның 22 февральда Twitter улгамында язмагыны үре полиция аны Деш Лукманның янынан чыккан вакытында саклап, сиз тусак эделярсыңыз дип айтыптыр. Ул өзенең бер йерләргә кидләнлыгын әйтте, әмма анык мәгълүмат бермәде. Орсетин президенты Владимир Путинның каршыдашы Навальный процесслары курамлаштырыр ва Орсетин хакимият башында гылитасының коррупция башкошмагы барыды. Хасаватлары чаведер. Навальный өзенең каршы гозгылын суд ишләре сәбәпле 18 мартта кечерелгән президентлык сайлауларына катнашмак мөмкинчелегеннән мәхрүм ителде. Ул өзене юнкүлен айыпламаларын калптыгына әйдәр. Навальный рәсми рөхсәт алмаздан кечерен протестлары сәбәпле энчеме сапар гыйз һәм мөхлетле тусак эдлепте. Берләшмиш штатларның Черногориядә кылчыханасына партлайҗы сериштәсенә оклан һөҗүмче өлде Берләшмиш штатларның кылчыханасына яры гыйз партлайҗы сериштәсенә оклан һөҗүмче бинаның дашында өзене партлатты дип Черногорияның хөкүмәте әйтте. Берләшмиш штатларның рәсми сәйен Подгорицада кылчыханасында һеч кем яраланманлыгыны хәбәр берде. Һөҗүм 22 февральдә гыйҗе сәгать 12:30да булып тор. Nevelli adam partlayıcı siriştali öz canını kastetti deyip hükümetin Twitter arkalı çavidin beyanatındaydılar. Mağlumatta hücumçinin ilçihana oklan kuralı elde yasalan granatı bulmağı üren ihtimal değiller ve polisyanın hadisani derinap hücumçinin şahsiyetini ve onun hareketinin sebebini anıklamağı sinanşanlığı belleniyar. Hücumçinin cesedi bağırlanyar deyip Çırnagoryanın devlet prokuroru Tanya Golan Dretich aytti. Türkmenistan'ın prezidenti Bahar aylarında Özbekistan'a sapar eder miydi? Серештерлернең мәгълүматларына күрә Курван Гулберди Мухамедовның Өзбекстанны карашылган сапары барыда Түркменстанның Ташкенттәге илчесе Шири Шириев хәбәр берип тор. Бу ике юрдның лидерларының дуушуына актив таярлыкларын күрелгәнлеген мәгълүм итеп тор. Гәпләшүләрнең дәвамында энчеме мәсьәләнең гозылҗактыгы мәгълүм ителде. Курван Гулберди Мухамедов ва Шафкат Мирзоев соңгыда кечен елның сентябрь аенда дуушуштылар. Түркменстанның президентын Өзбекстанга сапарының планлаштырылганлыгы барыда шу елның январь аенда президент Шафкат Мирзоевның ике оңшы юрдың дипломатик катнашыкларның 25-нче ел дөнеменә гаватлап түркмен кардәшенә юллан хатында мәгълүм ителде. Әмма сапарның анык вакыты агызылмады. Мирзоев 2016 елның декабрендә Өзбекстанның президенты Сайланмагның идеяны илкинҗе дашар юр сапарны Түркменстанны эдип 2017 елның дәвамында ике язык коңшы юрда барып кайтып тем. Түркменстанның президенты Өзбекстанга соңгыдак 2016 елның март айында сапар итеп тем. Түркменстан ва Өзбекстан өзара хува гатнавыны мартта дикелтмәге планлаштырырлар дип медиа сериштәләре түркмен рәсмиятенә талгыланып хабар бирәләр. Хәзер без Ашхабадта Ташкент гөне рейс ачмаң урында батлы эшләшәрез ирк мәгълүматлары күрә ул хептедә кедәк амалашырлар. Оның башланмагы март айына планлаштырылды дип Спутник нәшри Түркменстанның Өзбекстанда килчәсе Шири Шириева талгыланып хабар бирәләр. Матыл аяклыкта илкинҗе тапкырда диңе Түркмен хава юлларының учырлары хезмәт итәр. Гелҗәктә хәерлелыгына күрә рейсларын йыгылыгы көпөлдүлеп билнәр, учышларын бер бөлегене өзәк тарафы өз өстен алыр дип Түркмен дипломат әйдептер. Түркменстанның ва Өзбекстанның арасындагы хава гатнавы 2013 елда ятырлыпты. Моннан соң Түркменстанның дәүләт авиакомпаниясының Ашхабадта Ташкент Ашхабад рейсын 2017 елның аягына чәнле юлы қоймагы планлаштырганлыгы мәгълүм ителде. Ауганстанның Газни ва Забул вилаятларында булган айры башка хадисаларда азыннан 10 адам вафат булды дип Ауган рәсмиләре 22 февральда хабар бердиләр. Кыйнатакта 8 саны йерли полиция вәкиле өлтүрелде ва бире яраланды дип вилаятның хакиминең матбугат вәкиле Ариф Нури 22 февральда Талибан топорының сөйләшүчеләренең Газни вилаятының Дехяк этравында полиция бөлүменә эден һөҗүмнең идеяны әйтте. Хопсулык күчләре һәм агыр итхиле һөҗүмнең булганлыгын хабар бердиләр. Әмма адам педал ның саны барыда мәгълүмат бирмәделәр. Забул вилаятының Севрай травында юлда куйылган бомбаның партлатылмагы зарарлы икраят вафат булды ва яңа икси яраланды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бүген кайбер тәэдирлекләр белән таныш булдыгыз. Без гәпләшүебезне дәвам иттерәбез.